Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 16-ն է։ Խոստրովի արգելոցում շարունակվում է աննախադեպ հրդեհ մարելու աշխատանքը։ Ջրի մատակարարման օպերատոր Վեոլիան ցանկանում է բարձրացնել սակագինը։ Գյումրու ավականու բոյկոտը աստիճանաբար վերացվում է։ Ռուսաստան հսկայական գումարներ թաքնվում են օֆշորում։ Ամերիկայում նախագահին քննադատում են թե աչակողմյան սպիտակամորտ ծայրահեղականները և թե ռասիզմի դեմ բողոքներ նախաձեռնող ակտիվիստները։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան չի պաշտպանում Հյուսիսային Կորեային տնտեսապես խեղդելու գաղափարները։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ Փենյանի վրա տնտեսական ճնշումներ գործադրելու հնարավորությունները գործնականում սպառված են։ Մենք չենք կարող պաշտպանել մեր մի շարք գործընկերների առաջարկները, որոնք ըստ էության ուղված են Հյուսիսային Կորեային տնտեսապես խեղդելուն, ռուսական պետական 10 գործակալության փոխանցմամբ ասել է Լավրովը։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարել է, թե Իրանը փորձում է աշխարհին պատանդ պահել, սպառնալով, թե կարող է չեղարկել 2015 թվականին ձեռք բերված համաձայնությունները աշխարհի գերտերությունների հետ։ Դեսպան Նիքի Հեյլին, արձագանքելով Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հայտարարությանը, ասել է, որ Իրանի դեմ Դոնալդ Թրամփի սահմանած նոր պատժամիջոցները որևէ կապ չունեն Իրանի միջուկային ծրագրերի համաձայնությունների հետ։ Նա ընդգծել է, որ Թեհրանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի հրթիռների արձակման, ահաբեկչությանը աջակցելու, մարդու իրավունքները անտեսելու և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը խախտելու համար։ Իրանին չպետք է թույլատրվի միջուկային գործարքը օգտագործելով աշխարհին պատանդ պահել, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ադրբեջանի հարկային նախարարության աշխատակիցները այսօր առավոտյան ստուգումներ են անցկացրել Թուրան անկախ լրատվական գործակալությունում և արգրավել են ֆինանսական փաստաթղթեր։ Նրանք նաև խուզարկել են աշխատակիցների անձնական իրերը։ Հարկային պաշտոնյաները չեն թույլատրել տեսագրել իրենց գործողությունները։ Հարկերից խուսափելու կասկածանքով իշխանությունները ստուգումները սկսել են օգոստոսի 7-ից։ Նրանք պնդում են, որ 2014-16 թվականներին Թուրանը 37,000 մանաթ կամ $21,500 հարկ չի վճարել։ Խմբագրությունը մեղադրանքը չի ընդունում, համարելով, որ գործը քաղաքական բնույթ ունի։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես անցնենք մեր օրերի ամենահրատապ հարցին։ Դաժան հրդեհին, որը ավերում է Հայաստանի բնության գանձերից մեկը, Խոսրովի արգելոցը։ Ըստ բնապահպանների, սա այլևս ոչ թե խոշոր հրդեհ է Հայաստանում, այլ տարածաշրջանի մակարդակի էկոլոգիական աղետ, որին պատկանցառայությունները պատրաստ չէին։ Վերջիններս էլ պնդում են, որ աշխատում են գերլարված ռեժիմով և անում են առավելագույնը Խոսրովի արգելոցը փրկելու համար։ Աղետի շրջանը մեկնել մեր թղթակիցների թիմը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Այժմ մենք գտնվում ենք Խոսրովի արգելոցում, այստեղ, ինչպես հեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, 16 կիլոմետր պարագծով այդ հրդեհի 13.5 կիլոմետր պարագիծը մեկուսացվել է և մարվել է։ Խոսրովի արգելոցում 4-5 ծխացող օջախներ կան և շարունակում է աշխատանքը նաև Ռուսաստանի ժամանած հրդեհաշիջող ինքնաթիռը, այսօր նա արդեն փաստորեն 8-րդ ընթրիչքն է իրականացրել։ Ես նշեմ, որ ինքնաթիռը 3 է ժամանել Ռուսաստանից և 3 այն արդեն 6 անգամ թրիչք է իրականացրել և այսօր մինչև այս ժամը արդեն 2 անգամ է թրիչք իրականացրել, այսինքն ընդհանուր առմամբ 8 թրիչք է իրականացրել։ Եվ ինչպես մեզ տեղեկացրեց Խոսրովի արգելոցի նորեն Հրաչյա Հովակիմյանը, այսօր առավոտյան կողմնային մի փոքր անձրև տեղացել, դրանից առաջ ռուսական ինքնաթիռը մեկ անգամ արդեն հրդեհաշիջման աշխատանք կատարել էր եւ հաջորդ անգամ արդեն ադրևից հետո է իրականացրել։ Այս պահին մոտ 300 հոգուց ավելի ընդվում են ծառայողներ, աստակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներ եւ բնապահպանության նախարարի գլխավորությամբ արքելոցի աշխատակիցներ, նրանք արդեն դեհաշիջման աշխատանքներ են կատարում, այսպես ասած սանրում են այդ տարածքը, որտեղ որ ծխացող հատվածներ կան, իրենք այդ հատվածն են փորձում մարել։ Ես հիշեցնեմ, որ Հրդեհ Խոսրովի արգելոցում բռնկվել էր շաբաթ օրը եւ վերջին տեղեկություններով, ինչպես հայտնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, 16 կիլոմետր պարագծով տարածք է ավիրվել, դա մոտավորապես 2000 հեկտար է կազմում, սակայն դրանից միայն ավելի քան 360 հեկտարն է արտակարգ իրավիճակների նախարարության անտարածածք։ Առաջին այսքանը մենք աշխատում ենք տեղում եւ ընթացքի մասին կհայտնենք արդեն հաջորդիվ։
Խոսրովի արգելոցից հաղորդեց Տաթևիկ Լազարյանը, հարգելի ուղդիրներ, մեր թիմը նաև հեռուստառեպորտաժներ է պատրաստում, առաջիկա ժամերին դրանք կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Այն ինչի կարիքն այս օրերին այդքան զգացվում է Խոսրովի արգելոցում, մեր հաջորդ հաղորդման թեման է, խոսքը ջրի մասին է։ Դժբախտաբար վատ կանխատեսումները իրականություն են դառնում, Վեոլիան թանկացնում է սակագինը, դա պատճառաբանելով տարբեր հանգամանքներով, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի գնաճով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Խմելու ջրի թանկացման հայտը ներկայացնելուց մեկ շաբաթ անց էլ Վեոլիա ջուր ընկերությունը հրաժարվում է հանրության առջև հանդես գալ, թե ինչքանով են հիմնավորված ջրի թանկացման իր փաստարկները։ Ընկերության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ զերծ կմնան հարցերին պատասխանելուց, թեև տնտեսագետները անհիմն են որակում խմելու ջրի թանկացման Վիոլիայի հայտը։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, որպես խմելու ջրի թանկացման պատճառ ներկայացված է սպառման ծավալների նվազումը, որը ստիպում է ընկերությանը թանկացնել ապրանքը, որովհետև ավելի քիչ ջուր է վաճառվում, մինչդեռ այդ ողջ ենթակառուցվածքը աշխատեցնելու Վիոլիայի ծախսերը չեն նվազում։ Սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում ջրամատակարարումը ոչ միայն չի նվազել, այլև աճել է 1.2%-ով։
Մեծ հաշվով այստեղ մենք եւս նկատում ենք, որ ջրամատակարարման ոլորտում 6 ամսվա կտրվածքով եւս դրական միտումներ են, այսինքն գրեթե բոլոր ցուցանիշներով այստեղ աճը։ Հետևաբար այլ առաջի գործոնն էլ խիստ կասկածելի է, որովհետև մենք ոչ միայն պետք է հիմնվենք այն ինչ որ Վիոլա ջուրն է ասում, այլ նաև այն ինչ որ պաշտոնական վիճակագրությունն ասում, իսկ առնվազն պաշտոնական վիճակագրությունը նման դրույթը չի ամրապնդում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Քաղաքական անցուդարձ, քաղաքական երեք ուժեր բոյկոտել են անցյալ տարվա աշնանը համամասնական կարգով Գյումրիում կազմված ավական ունիստերը։ Սակայն իրավիճակը փոխվում է, հայկական վերածնունդը դադարեցրել է բոյկոտը, օրինակին հետևում է Գալան, անորոշ է մնում միայն Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի ավագանո 4 մանդատ ունեցող գալա կուսակցությունը դադարեցնում է բոյկոտը եւ սեպտեմբերից կսկսի մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմնիներին։ Գալա կուսակցության մամուլի պատասխանատու ավագանո անդամ Արմենու Հիվարդանյանն ասաց, որ կուսակցության ներսում եւ դեմ եւ կողմ են եղել ավագանու աշխատանքին մասնակցելու հարցում։ Մոտ 1 տարվա քննարկումներից հետո այնուամենայնիվ որոշել են մասնակցել նիստերին։ 4 մանդատով աշխատանքը դժվար է լինելու, ասում է վերջինս։
Գիտեք, դժվար կլինի, միանշանակ դժվար կլինի, եւ հենց այն կարծիքների տարբերությունը նաեւ մեր թիմի ներսում դրանով է պայմանավորված, որ ոչ դժվար կլինի որոշումները առաջ մղել։
Գյումրի մածած տարվա հոկտեմբերին կայացած ավագանու ընտրությունից հետո հիշեցնենք, հաղթանակ տարավ Իշխող Հանրապետականի աջակցությունը վայելող Բալասանյան Դաշինքը։ Ընտրություններից հետո հայկական վերածնունդ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններից մեկական մանդատ բոնուսային կարգով բաժին հասավ Բալասանյան Դաշինքին, որը մեծամասնություն կազմեց ու գրավետի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնեց Սամվել Բալասանյանը։ Հայկական վերածնունդը Բարգավաճ Հայաստանն ու Գալան անհամաձայնություն հայտնելով մանդատների պաշտման գործընթացին բոյկոտեցին ավագանու աշխատանքը և դիմեցին դատարան։ Սահմանադրական դատարանում հաջողության չհասնելով երեք ուժերը պայմանավորվել էին, որ ամեն մեկն արդեն ինքն է որոշում բոյկոտը շարունակել չշարունակելու հարցում։ Հայկական վերածնունդը առաջիններից էր, որ դատարեցրեց բոյկոտը և հասցրեց ավագանու վերջին նիստին մասնակցել։ 4 մանդատ էլ ունի այս քաղաքական ուժը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը բոյկոտող քաղաքական ուժերից ամենաշատ մանդատն ունի, 8, դեռ որոշում չի կայացրել ավագանու աշխատանքներին մասնակցելու չմասնակցելու մասին։ ԲՀԿ ցուցակը գլխավորող քաղաքապետի Թեկնածու ներկայումս Ծառուկյան Դաշինկով ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ առաջիկայում կուսակցությունը այդ մասին որոշում կկայացնի։ Ազատության հարցին արդյոք նիստերին մասնակցելու գալայի որոշման վրա ազդել է ավագանու վերջին նիստում քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հայտարարությունը, թե աշնանային նստաշրջանի նիստերը բոյկոտող ավագանու անդամներին անվստահություն կհայտնվի։ Արմենուհի Վարդանյանը պատասխանեց.
Գալայի պարագայում իհարկե ոչ մյուսների առումով չեմ կարող ասել, և մենք նաև գալային օրակարգ չի կարող թելադրել ոչ Բալասանյան Սամվելը, ոչ որևէ մեկը, ոչ որևէ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, դա բացառված է։
Եթե ստացվի այնպես, որ երեք քաղաքական ուժերը դատարեցնեն բոյկոտը և ձայների 16-17 հարաբերակցությամբ, ում աշխատանքը ավելի դժվար կլինի, Բալասանյան Դաշինքի թե ընդդիմադիրների։
Բալասանյան Դաշինքի համար անշուշտ, եթե այստեղ տեղ կապած թողնված, եթե մյուս քաղաքական ուժերը կլինեն իսկապես սկզբունքային, եթե մյուս քաղաքական ուժերի համար ևս գերնպատակ կլինի քաղաքի շահը, այլ ոչ թե անձնական շահը, անձնական շահերի շրջանակներում ինչ որ համագործակցությունը եւ այլն, այնպես որ եթե հաջողվի համատեղ աշխատանքը, շատ ավելի լավ։
Այսինքն ավագանու աշխատանքում կլինի փոփոխություն, այնինչ մինչ օրս միաձայն կոմ ձայներով Գյումրիի ավագանուն հաջողվել է օրակարգ բերված հարցերը քվեարկությամբ անցկացնել, ապա առաջիկայում դա դժվար կլինի։
Գյումրիից հաղորդեց Սաթենի Կաղզվանցյանը։ Եվելի տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքի մասին, ավելի ճիշտ սկանդալներով ուղեկցված ընտրությունների մասին անցյալ տարի բռնություններ էին Էջմիածնում գործահասել է դատարան, լսենք նա Իռա Բուղադարյանին։
Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է անցած սեպտեմբերին Էջմիածնում հնչատգրակոցների և բռնությունների գործով դատավարությունը, հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ տեղի են ունենալու Էջմիածին քաղաքի քաղաքապետի ընտրությունները և գործող քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի թիմակիցները և նրա մրցակիցները քաղաքի կենտրոնում բախվել էին, հնչել էին կրակոցներ, թեկնածներից մեկին էին առևանգել։ Այս պահին դատարանում դուժող կողմի ներկայացուցիչները ինքնաբացարկ են ներկայացնում դատարանի քարտուղարին, նշելով, որ նա անաչառ չէ, Ամբաստանյանների կողմնակիցն է, և նաև օրինակ են բերում, որ նախորդ դատական լիստի ժամանակ այն ձայնագրությունը, որը սովորաբար կատարվում է դատական լիստերի ժամանակ, կիսատ է կատարել, այսինքն սկզբում չի կատարել, դրանով ցուցաբերելով կողմնականություն։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ անցած սեպտեմբերին քաղաքապետի ընտրություններից առաջ ըստ քրեական գործի իշխող հանրապետականի անդամ քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի թիմակիցները զետել էին քաղաքապետի Թեկնածու Արթուր Թումանյանին և ավականու Թեկնածու Ստեփան Աբգարյանին։ Փաստորեն գործով այժմ Ամբաստանյանի աթոռին են հայտնվել գեներալ Մամբեր Գրիգորյանի որդու թիմակիցները 3 հոգի, ովքեր սակայն պնդում են, որ իրենք մեղավոր չեն, հակառակը նշում են, որ իրենց են պետք ենթարկել։ Մինչդեռ դուժող կողմը շարունակում է հայտարարել, որ իրենց ավագանու Թեկնածու ընկերոջը առևանգել էին, ինչի համար նրանք փորձել էին նրան որոնել և նկատել էին, որ գեներալ Մամեր Գրիգորյանի որդու կողմնակիցները իրենց հետևում են և մեքենաները բախվել էին, և ինչպես դուժող կողմն է նշում, մեքենայի դուստեր եկել քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը, որի վրա ինչպես նրանք նշում են զենքեր ընկել, և նրանք փորձել էին զենքը վերցնել, փախնել պաշտպաներով և օդ էին կրակել։ Նաև ուզում եմ հավելել, որ դուժող կողմի պաշտպաններից մեկը շարունակում է հայտարարել, որ նախաքննական մարմինը չի փորձում եղելությունը պարզել, քանի որ զենքի և կրակոցի մասով գործը կասեցվել է, այսինքն դատավարությունը չի քննում, թե արդյոք Կարեն Գրիգորյանի մոտ զենքը եղել, ինչ զենքը եղել, օրինական է եղել, թե անօրինական, ցնելով, որ բավարար ապացույցներ չունեն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ օրերին էր, որ քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը ազատության եթերում հայտարարել էր, որ իր ընդդիմախոսները ստում են եւ նշել էր, որ իրականում իրենք են ենթարկվել բռնության, պնդելով, որ փորձել էին իր դեմ ահաբոց կատարել, սակայն նախաքննական մարմինը այդ պնդումը հերքել էր։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը ըստ Միխայել Զոշչենկոյի պատմաբան Նիկոլայ Կարանզինն ասել է, որ եթե ցանկանա մեկ բառով նկարագրել այն, ինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանում, կասի վառույթ, գողանում են։ Գրեթե 200 տարվա ընթացքում իրողությունը չի փոխվել, միայն ծավալն է հասել աստղաբաշխական թվերի, օֆշորներում պահվում են հարյուրավոր միլիարդներ, իհարկե ամերիկյան դոլարով։ Մարդկանց չնչին տոկոսն ունի այնքան հարստություն, որքան գրեթե ամբողջ դաշնությունը։ Ֆրանսիացիները հրապարակել են մի հետաքրքիր հետազոտություն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ֆրանսիացի հայտնի տնտեսագետ Թոմաս Պիկետին ուսումնասիրել է Ռուսաստանի տնտեսությունը, այն դիտարկելով առավելապես հասարակության շերտավորման տեսանկյունից։ Տնտեսագետի սովետներից մինչև օլիգարխներ, սեփականությունն ու անհավասարությունը Ռուսաստանում 1905-2016 թվականներին վերնագրով հոդվածը հրապարակել է Բերկլի համալսարանի պրոֆեսոր Գաբրիել Զուցմանը, ով ֆրանսիացի Ֆիլիպ Նովոկմետի հետ միասին աշխատության համահեղինակն է։ Տնտեսագետները մասնավորապես փաստում են Սովետական միության վերջին տարիների համեմատ ռուսաստանցիների եկամուտները չեն ավելացել։ Bloomberg-ի փորձագետ Լեոնիդ Բերշիցկու կարծիքով հոդվածի առավել հետաքրքիր մասը վերջին տասնամյակին վերաբերող ուսումնասիրությունն է, քանի որ սովետական տարիների տվյալներն այնքան էլ վստահություն չեն ներշնչում։ Ինչ վերաբերում է վերջին 10-15 տարիներին, այսինքն Վլադիմիր Պուտինի նախագահության տարիներին, Պիկետին եւ նրա գործընկերները համարում են, որ Ռուսաստանում կոռուպցիայի եւ անհավասարության իրական չափերը շատ ավելի մեծ են, քան ընդունված է կարծել։ Արևմտյան տնտեսագետները հատուկ ուշադրություն են հրավիրում Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքի ծավալների վրա։ Ըստ հիշյալ աշխատության օֆշորային հաշիվներում ռուսաստանցի օլիգարխների կուտակած գումարը կազմում է Ռուսաստանի տնտեսության տարեկան եկամտի շուրջ 75% կամ բոլոր ռուսաստանցիների ակտիվների 75%։ Պիկետին նկատում է նաև, որ այդ իրողությունն այնքան էլ չի մտահոգում Ռուսաստանի իշխանություններին։ Նման անհավասարությունը ընդունելի է իշխանությունների համար, քանի դեռ մեծահարուստներն ու օլիգարխները լոյալ են պետության հանդեպ, գրում են արևմտյան տնտեսագետները։ Հոդվածում այլ ուշագրավ ցուցանիշներ են վկայաբերվում։ Այսպես ռուսաստանցիների ընդամենը 1%-ին է պատկանում ողջ բնակչության եկամտի շուրջ 1/5-րդը։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցիների ամենահարուստ հատվածի 10%-ին են պատկանում ռուսաստանյան ողջ ակտիվների շուրջ 75%-ը։ Սրանք տնտեսության աղետալի վիճակը բնորոշող ցուցանիշներ են, ընդգծում են հոդվածագիրները։ Այս ամենի համատեքստում Bloomberg-ի փորձագետը կարծիք է հայտնում, որ արևմուտքն ավելի արդյունավետ միջոցներ ունի Պուտինյան Ռուսաստանի դեմ պայքարի հարցում։ Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելով արևմտյան երկրները գրեթե ուշադրություն չեն դարձնում ռուսաստանցիների օֆշորային հաշիվների վրա, մինչդեռ իրավիճակը կտրականապես կփոխվի, երբ արևմուտքը ուսումնասիրի այդ հաշիվներն ու արգրավի դրանք հետպուտինյան ժողովրդավարական Ռուսաստանին փոխանցելու համար, նշում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը։ Ըստ նրա, բարդությունն այն է, որ այդ օֆշորային հաշիվներն ուսումնասիրելու համար շատ լուրջ աշխատանք է պետք կատարել, և հնարավոր է, որ այդ աշխատանքի արդյունքում արևմտյան բիզնեսի և քաղաքականության համար ոչ հարմարավետ բացահայտումներ լինեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ամերիկյան տասնյակ ավաններում անհանգիստ վիճակ է Շարլոտսվիլում սպիտակամորթ ծարեհաղականների և ռասիզմի դեմ հանդես եկող ակտիվիստների արճակատումը հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփին քննադատում են թե մեկ և թե մյուս ճամբարը։ Մի օր նա դատապարտում է ռասիստներին, հաջորդ օրը պնդում, թե մյուս կողմն էլ է պատասխանատվություն կրում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռասիզմը միանշանակ դատապարտելուց այն չարիք որակելուց մեկ օր անց երեք Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին պնդել է, թե անցած շաբաթավերջին Վիրջինիայում տեղի ունեցած զբախումների համար մեղավոր են երկու կողմերն էլ։ Միջադեպի ոչ բոլոր մանրամասներն են հայտնի, սակայն հստակ է, որ ուշ կիրառվել է թե աչերի, թե ձախերի կողմից, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
Ես ուշադիր դիտել եմ Շարլոտսվիլի կադրերը, ավելի ուշադիր, քան դուք։ Մի կողմում խումբեր, որը վատն է, սակայն մյուս կողմն էլ դաժանություն դրսևորում։ Որևէ մեկը չի ուզում խոսել այդ ամենի մասին, սակայն ես կասեմ ուղիղ, մյուս կողմը եկել էր առանց թույլտվության, և նրանք շատ, շատ դաժան
էին։ And they were very, very violent.
Դատապարտելով սպիտակ ազգայնականներին ու նեոֆաշիստներին, Թրամփ միաժամանակ պնդել է, թե հակառակ ճամբարում ևս ոչ բոլորն էին այդ օրը խաղաղասեր, ոմանք անկարգություններ էին հրահրում և եկել էին նախապես զինված.
Այնտեղ կային ձախակողմյան հայացքներ դավանողներ, ինչպես դուք եք նշում, որ եկել էին դաժանաբար հարձակվելու մյուս խմբի վրա, և ես կարծում եմ, որ երկու կողմն էլ մեղավոր են, կասկած չունեն դրանում, և դուք էլ պիտի կասկած չունենաք, և հաղորդեք այդ մասին, եթե ուզում եք ճշտել։
Բախումները պատկերող տեսանյութերում երևում է, որ երկու կողմից էլ ցուցարարները զինված են և միմյանց հարվածներ են հասցնում բեյսբոլի մականներով ու վահաններով։ Արյունալի միջադեպից հետո, որի ընթացքում մեկին զոհվել էր, 19 մարդ վիրավորվել, Դոնալդ Թրամփը խուսափել էր ռասիստների հասցեին ուղիղ և միանշանակ քննադատությունից, պնդելով, թե բռնության համար մեղավոր են շատ կողմեր։ Դիմախոսների բուրն արձագանքից հետո այս շաբաթվա սկզբին Թրամփը խստացրել էր դիրքորոշումը և դատապարտել սպիտակ ազգայնականներին։
Ռասիզմը չարիք է, և նրանք, ովքեր հանուն այդ գաղափարախոսության անկարգություններ են հրավում, կուկլուկս կլանը, նեոնացիստները, սուպրեմասիստները, նողկալի մարդասպաններ են և հանցագործներ, նրանց համար գարշելի է այն ամենն, ինչ մենք, ամերիկացիները, սարժեք ենք համարում։
We hold dear as America.
Երեք պատասխանելով հարցին, թե որն էր դատապարտող հայտարարությունն այդչափ ուշ տարածելու պատճառը, Թրամփը պնդել է, անհրաժեշտ էր փաստերն ուսումնասիրել։ Միաժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը իր համերաշխությունն է հայտնել ցուցարարներին, որոնք դեմ են ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմում Կոնֆեդերացիայի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ Ռոբերտ Լիի արձանը ապամոնտաժելու Շարլոտսվիլի իշխանությունների որոշմանը։ Այսօր գեներալ Լին վաղը Ջորջ Վաշինգտոնը հարցավարձրացրել Սպիտակ տան ղեկավարը, հիշեցնելով, որ Ամերիկայի հիմնադիր հայրերը ևս ստրկատերեր են եղել։
Ջորջ Վաշինգտոնը ստրկատեր էր։ Հիմա ինչ, նա պետք է կորցնի իր կարգավիճակը, արդյոք մենք պատրաստվում ենք հանել նրա արձանները։ Ինչ կասեք Թոմաս Ջեֆերսոնի մասին, համակրում եք նրան։ Շատ լավ, իսկ ինչ կասեք արդյոք, մենք պետք է նաև նրա արձանը հանենք։ Չէ՞ որ Ջեֆերսոնը նույնպես ստրկատեր էր։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հիմա էլ մոլորակի թիվ 1 գլխացավանքի Վաշինգտոն-Փենյան արճակատման մասին։ Գերտերությունները Ռուսաստանը, Չինաստանը, Եվրամիությունը կողմերին կոչ են անում բանակցությունների եղանակով թուլացնել լարվածությունը։ Գուամի կղզում բաժանում են թռուցիկներ, որոնք պետք է սովորեցնեն բնակիչներին, թե ինչպես պաշտպանվել ատոմային պայթյունից, բայց բոլորը հուսով են, որ այդ մղձավանջային սցենարը կմնա թղթի վրա։ Ամերիկացիներն էլ նկատել են տալիս, որ պատրաստ են բանակցել, բայց և նախապայմաններ են ներկայացնում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստ է Հյուսիսային Կորեայի հետ երկխոսության հարմար պահի, մինչ այդ սակայն Փենյանը պետք է լուրջ վերաբերմունք դրսևորի կորեական թերակղզին ապամիջու կայնացնելու հարցում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը երեկ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն առաջվապես պատրաստ է Հյուսիսային Կորեայի հետ բանակցությունների։ Միևնույն ժամանակ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը չեղարկել է խաղ օվկիանոսյան Գուամ կղզում գտնվող ամերիկյան ռազմակայանները հրթիռ կոչելու մասին որոշման ընդունումը, վերանայելով նաև ռազմատենչ
ռետորաբանությունը։
Մենք նախկինի պես այժմ էլ հետաքրքրված ենք երկխոսության հնարավորություններ փնտրելու հարցում, բայց դա կախված է իրենից, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, նկատի ունենալով Քիմ Չեն Ընին։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն ընդգծել է, մինչև հնարավոր բանակցությունների մեկնարկը, Փենյանը նախ պետք է դադարեցնի բալիստիկ հրթիռների արձակ ակումն ու միջուկային փորձարկումները։ Մենք կցանկանայինք բանակցություններ վարել Քիմ Չեն Ընի հետ, երբ հարմար պահ լինի, երեկ էլ հայտարարել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Հիզեր Նոյերթը, շեշտելով. Մինչ այդ նրանք պետք է ցույց տան, որ լուրջ են մոտենում կղզին ապամիջու կայնացնելու ու ջանքերին։ Առայժմ մենք դա չենք տեսնում, ավելել է Նոյերթը, հիշեցնելով մի շարք միջուկային փորձարկումների և բալիստիկ հրթիռների արձակումների մասին, որոնք Հյուսիսային Կորեան իրականացրել անցյալ եւ այս տարի։ Մասնավորապես այս տարվա բալիստիկ հրթիռների արձակում նստ մասնագետների վկայում է, որ հյուսիսկորեացիների հարվածները կարող են հասնել մինչեւ ամերիկյան Ալյասկա։ Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնական աղբյուրները երեք հաղորդել են, որ նախագահ Կիմ Չեն Ընը ծանոթացել է Գուամի հրթիռակոծման պլանների մասին զինվորականների զեկույցին եւ որոշել հետաձգել հրթիռակոծման վերջնական որոշման ընդունումը։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ հյուսիսկորեացի առաջնորդը որոշել է միաժամանակել հետևել ամերիկացիների կեցվածքին։ Նախկինում որդեգրած չափազանց կոշ դիրքորոշումից որոշ չափով նահանջ գրանցող այդ հայտարարությամբ Փենյանը հանդես է գալիս այն բանից հետո, երբ Պենտագոնը նախազգուշացրել է, որ հրթիռների նոր արձակումները շատ արագ կարող են հանգեցնել պատերազմի։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնված կորեական թերակղզու ճգնաժամը փորձագետների կարծիքով կարող է կարգավորվել միայն դիվանագիտական ճանապարհով։ Տարածաշրջանում լարվածությունը հիշեցնեն կտրուկ աճել է այն բանից հետո, երբ Հյուսիսային Կորեան սպառնացել է հրթիռակոծել Գուամը, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ ասել է, թե
They will be met with fire and fury like the world has never seen.
Ամերիկայի կամ դաշնակիցների վրա հարձակվելու դեպքում Հյուսիսային Կորեան կբախվի այնպիսի կրակի եւ ցասումի, որն աշխարհը երբեւե չի տեսել։ Քաղաքագետների համոզմամբ կորեական ճգնաժամի հարցում պետք է մեծանա հատկապես Չինաստանի դերակատարությունը դառնալով կարգավորման մասնակից։ Ավելի վաղ Չինաստանը ՄԱԿ-ի նոր պատժամիջոցների համաձայն խստացրել է Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ տնտեսական ճնշումները, մասնավորապես դադարեցրել քարածխի, ծովամթերքի եւ երկաթե հանքաքարի ներմուծումը Հյուսիսային Կորեայից։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման իհարկե Խոսրովի արքելոցի ողբերգությունն է։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում Խոսրովի անտառում բռնկված աննախադեպ հրդեհն է, հայկական ժամանակը գրում է։ Երեք արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը Սերժ Սարգսյանի զեկուցում էր իրավիճակը։ Ինչպես նշված է նախագահական կայքում, հրդեհաշիջման աշխատանքներում մի հայտ եկած դժվարությունների ու առկա խնդիրների, դրանց լուծման ուղղությամբ օրեր առաջ նախագահի կողմից օպերատիվ կարգով տրված հանձնարարականների համաձայն ձեռնարկվող միջոցների, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունից հրդեհաշիջման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով այնից հատուկ ինքնաթիռ խնդրելու վերաբերյալ։ Ստացվում է, որ Հայաստանը դեռ օրեր առաջ է դիմել Ռուսաստանին այդ խնդրանքով, սակայն ինքնաթիռը տեղ հասավ միայն նախորեին, գրում է հայկական ժամանակը։ Խոսրովի անտառում բռնկված հրդեհի թեման շարունակում է հրապարակը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. 25 տարին բավարար չեղավ, որ մենք կազմ ու պատրաստ դիմավորենք մեզ մատուցող իրավիճակները. պատերազմը, հրդեհները, հակառակորդի մատուցած անակնկալները, գերտերությունների անտարբերությունը, աշխարհաքաղաքական տարբեր փոփոխությունները։ Իսկ պետությունը հենց դրա համար է, այլ ոչ թե լոզունգներ հրճակելու և մարդուց անկախ իր գոյությունը քարշ տալու։ Պետական այրերն էլ պետք է ոչ թե բյուջեից փող ստանան կայուն իրավիճակներում ինքնահոսով ապրող հասարակությանը կողքից նայելու և կաբինետային տարբեր շոուներ բեմադրելու համար, այլ արտակարգ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու հասարակական պաշտպանության բոլոր մեխանիզմները հստակ աշխատեցնելու և աղետների կանխարգելումը կազմակերպելու համար, գրում է հրապարակ թերթը։ Առավոտ օրը Թերթը զրուցել է ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարտա Այվազյանի հետ։ Զրույցի առանցքում վերջերս Վրաստանում անցկացված ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցությունն է։ Հայաստանն իր մասնակցությամբ ինչ է ցանկանում ապացուցել աշխարհին, ինչ է մեր պետությունը շահում ՆԱՏՕ-ի հետ նման որակի հարաբերություններով, այս հարցին Մարտա Այվազյանը պատասխանում է. «Չեմ կարծում, որ նման քայլերով Հայաստանը փորձում է կամ կարող է որևէ բան ապացուցել աշխարհին»։ Հաշվի առնելով զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցության բավական սահմանափակ ձևաչափը, դա կարելի է դիտարկել որպես հերթական հայտարարություն ուղղված ՆԱՏՕ-ին առայն, որ Հայաստանը չնայած ստեղծված ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների լարվածությանը, ինչը բնականաբար անդրադառնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա, ձգտում է պահպանել և հնարավորինս ամրապնդել իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ», նշում է Մարտա Այվազյանը առավոտ Թերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։